ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናብ ስልጣን ምስ መጸ ዝተራእዩ ኣወንታዊ ለውጥታት ነባሪ ሰላም ክሰፍን ኣብ ብዙሓት ዝነበረ ተስፋ ከመይ ኣሎ ዝብል ኢና ክንርኢ ንሎሚ እውን ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዘሎ ውጥሪ ብኸመይ ክፍታሕ ኣለዎ፣ ኣብቲ ሃገር ሰላምን ዕርቅን ብኸመይ ይወርድ ዝብሉን ተዛመቲ ጉዳያትን ኣልዒሉ ገብረ ገብረ መድህን ምስ ክልተ ኢትዮጵያውያን ጀምሮ መደብ ሎሚ ክዛዘም እዩ። ኣጋይሹ ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ቅዱስ ያሬድ ማእከል መፅናዕትታት ብራናን ጥንታዊ ፅሑፋት ኢትዮጵያን ዝሰርሐ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንፖስት ዶክተራል ምርምር ኣብ ሃምበርግ ዩኒቨርሲቲ ጀርመን ይርከብ። ኢንጂነር ኤርምያስ ኣማረ ድማ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ኣርክቴክቸር ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ሓደ ዓብዪ ናይ ኮንስትራክሽን ኩባንያ ዝሰርሕ ዘሎን እዮም። ዶክተር ሓጎስ ካብቲ ደው ዘበልናዮ ይቕፅል።
ኣብታ ናይ ኢኮኖሚክ ፌደራሊዝም ንእሽቶ ነጥ ክውስኽ ደለ ሕዚ መንገዲ ወልድያ ተዓፅየሎ መንገዲ ወልድያ ተዕፀተሎ መብዛሕትኡ ንመን ዝፀግሞ ንትግራዋይ ማለት እዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኸድ።
ዶክተር ሓጎስ ናይ ክልል ኣምሓራ ሰበስልጣን ኣይተዓፅወን እዮም ዝብሉ
ተዘይተዓፅዩ ፅቡቅ ብኣካል ከይደ እኳ ይረኽቦን ሰብ ብሰላም መንገዲ ብመቐለ ገይሩ ኣላማጣ ገይሩ ወልድያ ገይሩ ደሴ ገይሩ ኣዲስ ኣበባ ክኣቲ ይኽእል ብሰላም ካብቲ ዝኽእል ተኾይኑ ተዓፅወን ማለት እዩ ዝቕተል ተኾይኑ ተዓፅዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብከምኡ ርድኢ ተለኒ ተዘይተዓፅዩ ፅቡቅ ብሓፈሽ ግ እንታይ ክብል ዘለይቲ ናይ ፌደራል ስርዓት ክንብል ከለና ሓደ ኦሮሞታይ ወይ ኣምሓረታይ ወይ ኣዲስ ኣበባታይ ናብ መቐለ ዝመፀሉ ምክንያት እንታይ ኣለዎ ካብ ዩኒቨርስታት ወፃኢ ወይ ድማ ሓደ ካብ ጅማ ናብ ባህርዳር ዝኸደሉ መንገዲ እንታይ ኣሎ ተናሰ ትምህርቲ ሚኒስተር ኣብ መቐለ እተኮይኑ ጥዕና ሚኒስተር ኣብ ባህርዳር ይኮን። ስለዚ ኩሉ እቲ ማሕበረሰብ ባርጌኒንግ ኢኮኖሚክ ፓወር ኣለዎ ማለት እዩ ኢንተርዲፐንደንት እዩ ማለት እዩ ኩሉ ኣብ ሓደ ቦታ ንድሕር ተኣኪቡ ቤተ መንግስቲ እውን ኣዲስ ኣበባ፣ ቤተ ክህነት ማእኸል እውን ኣዲስ ኣበባ፣ ሚኒስተር መስሪያ ቤታት እውን ኣዲስ ኣበባ፣ እምባሲታት እውን ኣዲስ ኣበባ፣ ኩሉ ናይቲ ሃገር ኢኮኖሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይከብተሎ። ኢትዮጵያ ኣበየላ ትንብል ከለና ርእስናስ ኣዲስ ኣበባ እቲ ዝብልና ናይ ብሓቂ ፌደራሊዝም ተኮይኑ ኢትዮጵያ ትበሃል ከላ ኣብ ኩለን ክልላት ሴንስ ኦፍ ኦነርሽፕ ክህሊ ነይሩ ንምግምፃል ዝብል ሕቶ እውን ብዙሕ ኣይላዓለን ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ሕዚ ዝነበረ ፌደራሊዝም ንዓይ ፖለቲካል ናይ ምምሕዳር መዋቅር ጥራሕ እዩ ፌደራሊዝም ነይሩ እምበር ትክክለኛ ፌደራሊዝም ኣይነበረን ብስሩ ካቢኒታሪ ብላዕሊ ዝገንተለ ናይ ኢኮኖሚ ስርዓት እዩ ነይሮ ፍታ ማእኸል ዓዲ እቶም ተጋሩ ሃፋት ንኣብነት ተወሲድና ብክፍተ ነገር ተቐሪሮም ኣለው ናብ ዓዲ ደክኸድ ኣብዚ ደኩም ፅባሕ ዓብዪ ነገር ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ መቐለ ኢኮኖሚ ኣለኒ ሞ ከመይ ክኾኑ ኢሉ ዝጭነቕ ናይ ካሊእ ብሄር የለን። ኣብ ኣምሓራ ተኸይድካውን ኣብ ዓፋር ተኸይድካውን ኣብ ቤንሻንጉል ተኸይድካውን ከምኡ ማለት
ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ዘሎ ወጥሪ እናናሓረ ከይዱ ኣብዚ በፂሑ ኣሎ። ሕዚ እውን ክዝሕል ክሃድእ ኣይረኣይን ዘሎ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ቀፅል ኣርምያስ
ናበይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኖባዲ ኖስ ኢደ ወይ ክኸይድ ክእል እዩ ናብ ገምስታት ናብ ውግእ ዘምረሖም ክኾን ይኽእል እዩ ምናልባት እውን ገለገሊኦም ብሄርተኛታት ዝብልዎ ሕገ መንግስትና ብዝሃበና መሰል ናፅነትና ክንውጅ ንኽእል ኢና ዝብሉ ዘውሃት ኣለው። ምናልባት ቅድሚ ናበ እያ ትኸይድ ምባለይ ናይ ሓቂ እዞም ክልተ ሓይልታት እዚኣቶምስ ዝኣክል ጃሙብ ድወይፉ ኣሎ ንምክእኣል ኣብ ዝብል ግን ከቢድ ሬዘርቬሽን ኣለ ንፍላይ ብትግራይ ገፅ ማለት እዩ። እዚ ዘብለኒ ምክንያት እዩ ብናተይ ርድኢት መንግስቲ ትግራይ ልምዲ ዘለዎ ብፖለቲካ ይኹን ብኩሉ ብብዙሕ ዓይነት ናብ ስልጣን እውን ምስ ምንባሩ ምናልባት በይኑ ጥራይ ኣይነበረን ኢልና ክንከራኸር ንኽእል፣ ግን ልዕልና ፖለቲካ ዝነበሩ ሓይሊ ምስ ምዃኑ ኣጠቢቑ ይፈልጥ እዩ ኢለ ዝኣምኖ እየ። ካብ ሓደ ነባር ተጋልቲ ዝዛረብዎ እውን እቲ ፖላራይዝ ዝኾነ ፖለቲካ ፅቡቅ ከምዘይኮነን ምግንፃል ዝብልዎ ኣካይዳታት ከም ኣክሽን እውን ክሕሰብ ከምዘይብሉ ምክንያቱ ካብ መን ኢካ ትግንፀል ናብሉ ዝዛረብዎ ኩነታት ኣለዎ። ግን ብሓደ ወገን ድማ እቲ መንግስቲ ነንዶ ምስ ውድብ ወይ ምስ ካልእ ሓይልታት ምስ ሰይጣን እውን ክንዛረብ ንኽእል ኢና ኢሎም ክዛረቡ ክሰምዑም ከለካ እርግጠኛ እየ ቀዳሚ ሚኒስትር ኣብይ ሰይጣን ኣይመስለንን። ናይ ባዕሎም ተወሰነ ድሌት ክህልዎም ይኽእል ክንሰሊዴት ክገብርዎ ዝደልዩ ፓወር ክሊርሊ ይረአ እዩ። ግን ዝኾነ ይኹን ተመያይፅካ ዘይፍታሕ ሽግር ዘሎ ኣይመስለንን። እዚ ዘበለኒ ምክንያት ድማ ብስሩ እውን ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ክደራደር ካብ ድሌት ወፃኢ ተበግሶታት ከምዘየሎ እዩ ንዓይ ዝርደን። ምክንያቱም ንዕኡን ድሕር ክደራደር ተዝፍት ነይሩ ምስቶም ኣብ ከባቢኡ ዘለዉ ሓይልታት እውን ብቀሊሉ ክደራደር ምክኣል ነ ሰማዩ።
ኣርምያስ ብተደጋጋሚ ዝገልፅዎ ገና ካብ ሂወደግ ከይፈረሰ ወይ ምስ ፈረሰ ምዝርራብ ኮሚቴ ጣይሽና ዘራረብ እቶም ሽማግለታት ዓዲ ኮይዶም ክዓርቅዮም ገለ ተባሂሉ እውን ምዝርራቢት ዋና ቀንዲ ካብዚ ቅልውላው ዝዘውፅአና ዝብል ይዛረቡ እዮም።
ምናልባት ትሕዝቶ ናይቲ ሽምግልና ወይ ታይ ጥይኡ ከም ዘለዉ ብዙሕ ክልር ዝኾነ መረዳት የብለን። ግን ሽምግልና ወይ ምጥዕራቅ ማለት ዝፅላእ ነገር ኣይኮነን። እዚ ንምግባር ግን ቅድመ ኩነት እናቕመፁስ ዘይመፁስ ስለ ዘለዉ ኮይኑ ይስማዓኒ። ምክንያቱም ንሕድሕድ ዝተገብሩ ነገራት ብማእኸላይ መንግስቲ ዝግበሩ ለውጥታት ከም ተጣብኦ ጌርካ ምርኣይ ኢቨን ብማእኸላይ መንግስቲ እውን ዝግበሩ ዘሎ ሓደሓደ ነገራት ፀለመ ናብ ሓደ ፓርቲ ኣብ ምግባር። ስለዚ ክልቲኦም ናይ ባዕሎም ተጣባኢ ዝኾነ ሚና እናተጣወቱ መፅኦም እዮም። ሓደ ሃገረ መንግስቲ ከም ዘሎ ሬኮግናይዝ ምግባር እቶም ሕማቃት እቶም ሽግራት እንተልዮም ከም ማንም ፓርቲ ከም ማንም መንግስቲ ናይ ባዕልካ ፕሬሸር ምፍጣር ዘይኮይኑ ንሱ ነቲ ምልዛብ ናብ ሕማቅ ደረጃ ውፅሒዎ ክኸውን ኢለ እየ ዝኣምን።
ብወገን ህወሓት ንምዝርራብ ሰብ ቁርባት ድኦም ከምኡ ተዝኸውን ነይሩ ኣብ ውሽጢ ትግራይ እውን ዘለዉ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሓይልታት ምስዓቶም እውን ከፍ ኢሉ ተዘራረበ ምሰርሐ ነይሩ። ብርግፅ ንስ ዘይካ ዓረና ትግራይን ብዶክተር ኣረጋዊ ዝምራሕ ፖለቲካዊ ውድብን ንሰርሕ ኣለና እዮም ዝብሉ ኣብ ዘለካ ርእቶ ስቲ ዶክተር ሓጎስ
ርሕቕ ኢለየ ዘለኹ ምናልባት ተግበር ከመይ ይኸደለኩ ናይ ዘተ መድረኻት ክኸብድ ኳውላ ተኸኣለ በቲ ዘለኒ ትዕዝብቲ ምስቲ ናይ ፌደራል ንምዝርራብ ዝጥዕም ወይ ድማ ትኽእለሉ ግዜ ኣይኮነን። ናይ ብሓቂ ማለት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ካሊእ መፍትሒ ግን የለን። ሕዚቲ ፌደራል ይኹን እቲ ናይ ክልል መንግስቲ ብሽሩታ ዓድናዮ ትኸደላ ንምፍላጥ ትካላዊ ዝኾነ መስርሕ ሃልዩ በቲ ትካላዊ መስርሕ መንግስቲ ናበይ ይኸደሎ ኢልካ ኣብዘይ ትግምተሉ ግዜ ኢና ዘለን። ኣብ ዕንክሌል እዩ ኢኮኖሚክ ፖሊሲና ታ እዩ ፖለቲካል ኣይዲሎጂ ናበይ መንገዲ ገፁ ሕድሕድ ናይ መንግስቲ ትካላት እንታይ ይሰርሕ ኣለው እንታይ ዓይነት ፕሮጀክትታት ኣብዚ ዓመት ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኣለው ኣብቲ ፌደራል ይኹን ኣብቲ ትግራይ ማለት እዩ ዝፍለጥ ነገር የለን። ስምዒታዊ ዝኾኑ ሓሳባት ጥራሕ ኣብ ሚድያ ኢና ንሰምዕ ዘለና ማለት ሓደ በቲ ሓደ ይፍክር ሓደ በቲ ሓደ ይፍክር እታትና ንሰምዕ ኣለና እሞ ኮፍ ኢልካ ንምምያጥ ወይ ድማ ንዘተ ዝጥዕም ባይታ ንምፍጣር እውን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ቅድሚ ዘተ ክስራሕ ዘለዎም ነገራት ኣለው ኢለ ዝሓስ ከም ፌደራል እውን ናይ ክልል ትግራይ እውን ማለት እዩ። ናብ ክልል ትግራይ ትመፅእ ተለኹ ምስቶም ካልኦት ውድባት ዝገብርዎ ናይ ዘተ ዋዕላታት ዝሓለፉ ግዜታት ኣብ ዝተወሰኑ ዋዕላታት ተካይዶም ነይሮም። ግን ድማ ብፍላይ ናይ ስኒ ፅላማት እቶም ተዋረርቲ ፓርቲታት ካብ ሕዚ ጀሚሩ ቅሬታት እንተሃልዎም ከቢድ እዩ። ግዜ ግን ምስቶም ተቃውምቲ ፓርቲታት ኮፍ ኢሎም ዘተ ክገብሩ ኣለዎም ኢለ እየ ዝሓስብ።
ኣብና ኣለካ ዶክተር ሓጎስ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ናይ ኢትዮጵያን ኩነታት ምስ ትግራይ እውን ተኣሳሲሩ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብፍላይ ድማ ናይ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ርክብ ናይ ፌደራል መንግስትን ህወሓትን ዝተካረረ ርክብ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ወይ ድማ መራሕቲ ህግደፍን ህወሓትን ዘሎ ሕማቅ ርክብ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ነቲ ከባቢ ከመይ ፀልይዎ ኣሎ ትብል?
ብዛዕባ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ጣልቃ ምእታው ብሓቂ ይኩንኖ እየ። ኣብ ሓንቲ ላዕላዊት ሃገር ብዛዕባ ናይቲ ሃገር ጉዳይ ኣብ ሃገር ውሽጢ ዘተ ክግበር ዘለዎ። ስለዚ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መንግስቶምን ምስ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዘተ ክገብሩ ኣለዎም ብዛዕባ ናይ እቲ ኤርትራ ጉዳይ እውን ተሃልዩ ማለት እዩ። ናይ ዓፋር ተሃልዩ እውን ምስ ዓፋር ኢኻ ክትዘራረብ ዘለካ ወይ ድማ ናይ ክልቲኤን ናይ ሰላም ርክብ ተኮይኑ እውን ሰላማዊ ርክብ ምግባር ፀገም የብሉን። ግን ድማ ናብ ናይ ውሽጢ ዓዲ ፖለቲካ ጣልቃ ምእታው ዓይነት ዝመስሉ ነገራት ስለ ዘለዉ ሕዝንን ኩነን ዘለዉን ጉዳይ እዩ የዛዓምን። ኣብ ህወሓት ዘሎ ናይ ምክራር ብፍላይ ኣብ ሚድያታት ዝግበሩ ናይ ምክራር ጉዳያት እውን ሰላምና ዝወስድ መንገዲ ኣይመስልን መዳናኸ መዳናኸ ዓይነት ነገር ዝመስል ጉዳይ እዩ ዘሎ እሞ ሓፈሽኡ ናብ ዘይኮነ መንገዲ ክወስዱና ይኽእሉ እዮም። ብፍላይ ናብ ውግእ ናብ ፊዚካል ቃልሲ ዝወስድ መንገድታት ዝመስሉ ነገራት ኣለዉ። እዚ ነቲ ማሕበረሰብ ምሽባር ስለ ዝመስል ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ ብክልተ መንገዲ ዝተጨነቐን ዝተፀገመን ማሕበረሰብ እዩ። ኣብ ማእኸል ዓዲ እውን ይውቃዕ ኣሎ ይቕተል ኣሎ ብፍላይ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ማለት እዩ። ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ካብ ዓዲ ወፂኡ ሸቂሉ ከይበልዕ ዓበይቲ መጥቃዕታት ይበፅሕዎ ነይሮም ብዝተፈላለዩ ኣካላት። ማእኸላይ መንግስቲ ከዓ ነቲ መጥቃዕቲ ኣብ ምኩናን ዝገብሮ ዝግባእ ስራሕ ኣይሰርሐን ኢለ የ ዝኣምን።
أرمياس أبزي ناي فدرال منغستي إتيبيان ناي كل التقراي نركبن منغستي إرترال مس كل التقراي ويدما مس مراحة حوحات ناتي كونة تات كير رقاقا زلو ألو توصلوا كمي أخاتريو
هقرا ركبات قون قوني كوندو تقراي إرتران بكونة يخوونونا قولو يتكاللو هقر باي دي فوق بتقمي ترخاويخا بتقمي ترخاوي اللي قزيد ما يو ناشنال انترست كلو كاين الناتكا بس زلو راي نويح نوانو peace policy بزح تقاسي لنين زن هقرا سيدين حدان حدا يوقف سيو تحراي ازغل حاليفو قن كلهم تسوامي عم نساني يوزول اللي قزي وش تقا ليت سما معها كلينا يشجر كم ذقون مسجروت كونك سما هندي تخد ناتو أوش تظل شجر يمر قولي هو الرئيس اللو إمبر بريزيدنت إساس ناوي على البيت كله يخليه ما يبغى يخليه كل الناتي بريزيدنت نسوي كنا قلنا تناتو دليت نتناتو ناشنال إنترست دليت يكيب يا بناتها بزرع حامن قدن خس قالي لأن جمر ياخد جورز اللو أوش تظل لو بوليتكاوي كله لو هند المجواري مثلني أنا أيفلتن ناي بريزيدنت سايل دليت جن تقندي كافتنا يناتهم دلي ذريو عوشتنا زي مكعالي تمور عالشقرنا حماء نقراتن كروتحنا زخورنا
للاي منغستي تكراي مرچا نمكياد مقرارابي يغبرالو مرچا كتكايد يبل كان زيبل وون ناي فيدرال منغستي وونالو ازي مرچا مكياد سلامن تايم مسحاب خوون كيلو منچ غچت لو خوون نيرو ارمياس
مرصا باي ديفولت ناي حدا هاجرنا ديموكراسي اكسرايست غورولي اموداتو زكايتكا مسزي خاطر حساب كتشيت مالتي وودنا عود تخوينو بمرصا خطبلو ثلاث حالتات نيرو استعيلنا تخوينا مالتي مرصا حزي غبر مرصا سلام الخوني النواح مرات أول كايري والنزول حيلة الدنيا رم بلزم ثلاثة يوم أمارات كايتة أنا قدا كوفيد 19 بحال أمريكا زلنا يعد خميزة شمال مدن مول عالم ماتي حدا حدا قامالتي نوزي أدرس اللي قورو اللو نقر زي في التركاب اللي مارسا زولو مات أنا وبزخون لما الكعون ترداد يوم مخلين انقستي المتشابور دعيك لنية مستموالو تحرين تزلو كفتتون زنتين اللي تواهيلو تغيرو مالتي حزي أبتقري مرزا قو يخوض كم زلو يزرد زلو خلنا يقول كيف يتون تغينو بمرزا ستح شقري ولا نزعدي زعل مرزاي هاي زعد شقري بغول دماء زلو منقستي أو زلو بو تغيني سنح كبال كله نمنقستي تقري ونحوسي تزي حزينا من تاي قويا خمس خلنا عيه قلت زي كون اللقي كل تردادئو نحركم هقبر كوين
دكتور عقو ساب سلم تاي مساحة حبي وينو
الشيغان اللي قبره أبي مرت خلتشحن عشر ترتين من تين السحب خلو قلت إيه مثلني كوفيد تزيينة أنا حتى ويا مسكرم في دول منجستي مرت أكيد كايد دونيو I doubt هناتو زنا مدلات حرز ولا سلا زنا برم على تيم
جن أبي داتا أنا كنت قبل جن قالي تني
هكلي كم كايد قالي تني يو كوفيد مثبت إن واحد بالتر لو روني كم خناتو السودة يخون لقتني هون كزارة يخلي كل التقرائي مرض أكاد كايلية تبذل لغير كسال حذي أو إيتيبيا تلالات لأن ذينا مرض أكاد قبران لغزي غمزة اللي قلت إيو غمزة عينة تفكرين غمزة عينة بأسنة قاتل موصلة زي فلت مسلني وسلو ذي هذي منقصة تقرائي مرض أكاد كايلية تبذل له أنا سحكة اللوي لأ أي عمنا ما يتعادر تقام بمرض أكاد راح فتاحة هنا نتخطلي كان بمرض أي فتح مبر مرض أكاد كايل غمزل وديموكراسي كن لما مد غمزل تمرت المكياد كبرتها تعن في الجسم لو إلى أمم أو كل تقرأين كلينات أبوه خلنا مرت أن أنت لا تخيلي تزمرت أكل تقرأك صعب مرح نفيد على إثيوبيا زم سو ودات كسارة تايلو من اللي جبت كسارة على إلى أممن في رأي اللي تنمت أي كل مرت أكتر كايد يا بالخان زي ولا زلوا كل مرت أبو مكياد ونتفيد على مرت أكتر كايد يا خان مرت أيك علينيرو even with covid time legitimate كون كان زميل عندهم تصل لزلوا بيلاني